Radio Burela, 107.7 FM.
Amigas, amigos, benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa educativo emitido a través de Radio Burela, na Mariña, de Cuac FM, na Coruña, e de Radio Filispín, nas Terras de Ferrol. Entramos na semana número 351. Facemos escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Proxecto Neo é o resultado da colaboración de Lucía Rivas, a nosa cronista gráfica, Matías Nicieza no control técnico e nos micrófonos a Masa Coral Modelo Burela.
Radio Burela, 107.7 FM.
Rapidamente facemos un recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Alba e Erin.
Abrimos a sesión da semana pasada cunha animación á lectura, feita por alumnado de terceiro da ESO. O espazo estivo supervisado polo profesor Fernando Losada.
Inmediatamente despois, contactamos co noso enviado especial, Brais Vila, que nos atendeu desde un autocar para transmitirnos crónica ao vivo dunha viaxe pola Tarraxá, concretamente do Castro de Viradonga, a Lagoa de Cospeito, para terminar na área recreativa da Madalena, en Viralba.
Despois de falarmos con Brais Vila, coñecemos unha cantora que acababa de editar disco. Chámase Bea, a de Estrella, e canta o mar.
Nos minutos finais conversamos con Secho Sende, que acaba de publicar un novo libro. Titúlase O Pou Improvisador, aventuras sobre regueifa e poesía oral.
Agora é momento de adiantarmos os contidos do programa desta tarde. De novo, Alba e Erin.
Hoxe teremos un programa especial, feito en colaboración con Nós TV, un dos nosos medios de referencia.
Xisto despois da primeira música, escoitaremos outro espacio preparado polo profesor Fernando Losada, a quen tamén teremos con nós para facer balanzo das colaboracións deste curso que agora se aproxima ao final.
Continuaremos desenvolvendo contidos, desta vez facendo diálogo intercultural con dúas alumnas de primeiro da ESO, Imane Ovella e Lady Diana Pillaca.
Imane Ovella ten raíces na costa atlántica de Marrocos e Lady Diana Pillaca é de familia peruana, chegada ao Cantábrico galego por lo traballo no seu sector pesqueiro.
Xa na segunda parte do programa, outra nova colaboradora, Claudia Romo Leivas, poñeranos en comunicación co Amancio da Canción.
Escoitaron ben, Xosé Castro, da Ponteceso, cantou na orquestra Os Bardos e despois na Finisterre. Foi o Amancio da Canción, un neno prodixo.
Con el falaremos máis tarde.
Escoita Proxecto Neo.
Todos os venres
de 5:30 a 6:30 da tarde.
Radio Filispín 93.9. Ferrol.
Despois da cuña de Radio Filispín é o momento da música. Comezamos hoxe cun artista que presentou onte o seu primeiro disco. El é Diego de Braelle, que xa pasou polo noso programa. Un Diego de Braelle que onte logrou encher o Teatro da Beneficencia en Ortigueira. Adiante co Andrés do Barro do século XXI.
Te amaba, ¿qué voy a hacer, la niña mía?
Era Diego de Bregui en Proxecto Neo. Con él abrimos as portas ao desenvolvemento do primeiro dos contidos.
Escoita Proxecto Neo.
Todos os luns
de 5 a 6 da tarde.
Quack FM 103.4, A Coruña.
Era a cuña de Quack FM, a nosa voz para a área metropolitana da Coruña. Precisamente, da área metropolitana da Coruña, é o noso primeiro convidado desta tarde, un dos hombros que contribuíron a botar a andar Quack FM. Profesor Fernando Losada, benvido aos estudios de Radio Burela, benvido a Proxecto Neo.
Encantado de estar aquí con vosco, estou aquí para o que me querades preguntar.
Esta cuña que acabamos de escoitar significa moito.
Moitas gracias. Afixeron os vosos compañeros de terceiro da ESO, de terceiro de PEMAR.
Neste curso engañáchete de novo a radio educativa. Enganchachete de novo a radio educativa. Fainos un recordatorio dos contidos que preparaches co alumnado.
Ben, eu o que fixen foi intentar que aprendesen a radio, pero dun xeito distinto a como aprendedes aquí no directo. Quero dicir, estar no directo implica que se ti te trabucas, tes que intentar sair do paso e aprender polo medio, pero o que eu fago na clase é algo completamente distinto, que gravar pezas, se un se trabuca, hai que repetir esa frase as veces que sexa hasta que quede perfecto, despois montalo cunha música, etcétera. Cuñas que, ou pezas que gravamos, as cuñas radiofónicas, que creo que lle pasei a Bernardo como 8 ou 9 diferentes. Despois radioficións, tanto sobre especies exóticas invasoras, que fixemos cos de cultura científica, como, perdón, cos de ciencias da terra ambientais, como sobre o espazo, cos de cultura científica, as pezas sobre generación eco. As últimas son as recomendacións literarias, que quero facer algo parecido ao ano que ven, pero entrevistando a cada profesor uns 30 segundos cada semana, e que cada un pues recomende un libro. Iso algo que foi saindo sobre a marcha. E todavía me quedan un par de cousiñas, unha colaboración coa profesora de música e alumnos de cuarto de ESO, e un especial de tomas falsas, que creo que vai ser un pouco gracioso, espero.
Antes de continuarmos, escoitamos outro dos espazos. Preséntanoslo, por favor.
Neste audio, o alumnado de Cultura Científica de cuarto da ESO explica unha actividade que estiveron facendo durante varias semanas, a realización dun álbum fotográfico das plantas do instituto. Por certo, que como algunha das árbores non tiñan follas, teremos que sacar algunhas fotos máis nas vindeiras semanas para ampliar o álbum. Escoitemos o audio.
Como unha das actividades da materia de Cultura Científica de cuarto de ESO, AEB, realizamos un álbum botánico da flora das diferentes zonas do patio do IES Perdouro, Burela.
Para isto, empregamos a aplicación PlantNet, disponible en Google Play e Apple Store, que nos permitiu identificar a especie de cada exemplar.
Tras sacar unha foto co móvil, eliximos o órgano, folla, flor, talo, no que nos fixaremos, e obtemos unhas porcentaxes coa probabilidade de que a planta sexa dunha especie ou doutra.
Tiñamos que escoller a base de datos. Empregamos as seguintes: Flora Mundial, Europa Occidental, Plantas Útiles e Plantas Invasoras.
Para asegurarnos de que era esa especie, só aceptamos valores iguais ou superiores ao 80% en dous ou máis móviles de cada parella ou grupo de tres.
Para unha mellor localización das plantas, dividimos o patio en varias zonas: escaleiras dereita, cafetería, traseira C, entrada.
Tras anotar nun caderno as especies, escollemos as mellores fotos identificadas e publicámolas nun álbum de Wikimedia Commons. Alí están incluídas en grandes grupos e, dentro deles, por orde alfabético.
Alumnado de Cultura Científica, cuarto de ESO, IES Perdouro, Burela, Lugo.
Chegou o momento de facermos balanzo. Como foi a experiencia deste traballo cun alumnado de ESO bacharelato?
Pois foi unha experiencia excelente. Eu teño que dicir que xa tiña ensaiado noutros dous centros, fixen unhas pequenas pezas no Monte Castelo e algo un pouco máis en Noies de Ribadeo, Dionisio Gamallo, pero aquí vin que a maior parte do alumnado parece que lle gusta este tipo de experiencias, polo menos a que un máis máis desenvolvo que a experiencia do diferido, e polo que vexo aquí no directo tamén tedes bastante máis práctica da que podo ter eu cando me toca. Vexo que hai varios alumnos que ao principio lles custa moito falar porque parece que lles soa moi raro o son cando se escoitan, pero que cando ven a peza de audio montada, as caras que poñen, anímame a facelo máis veces. Así que se algún de vos é alumno meu o ano que ven, pois faremos algunha destas peces.
Entón, o que máis destacaría é o resultado, non? Sí.
Exactamente, o resultado xa montado, o ánimo para poder facer máis pezas deste tipo.
Entón, estás con enerxía para continuar?
Sí, estou con enerxía para sobre todo para ir explorando outro tipo de pezas e ir para non facer todo o rato mesmo. Como facía ao principio de curso con isto da Declaración dos Dereitos Humanos, iso foi unha quizáis o que menos rentou polo feito de que o texto xa estaba feito. Eu prefiro cando o propio alumnado crea o seu guión, elixo entre os guións que me deñen, e que ao final eles locutan o que eles mesmos fixeron. O resultado é moito mellor que simplemente lendo artigos da Declaración dos Dereitos Humanos, que evidentemente é excelente e que non hai que criticar, evidentemente.
Profesor Fernando Losada, da área de Bioloxía, moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vos, cando que irades, volverei por acá.
Onde calman os ventos, un día a noite fai o seu leito, un leito crecido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con velas o amor. Thank you.
Fronteiras, de Wadi, un fermoso canto ao diálogo entre culturas, aquí en Proxecto Neo, o programa que fai ponte para superar as barreiras que dificultan a comunicación. Antes de continuarmos, escoitamos as cuñas de dúas emisoras que colaboran con nós.
Radio Internacional Lusófona e Proxecto Neo, xuntos pola diversidade e a inclusión da cidadanía.
Radio Universitaria de Tumiño. Emissão desde 1989.
Entramos no segundo dos contidos, o diálogo entre culturas. Escoiten atentamente estas indicacións que nos dá Imane Ovella, alumna de primeiro de ESO.
O tanal é o alimento de orixe precolombiana preparado a base da masa de millo ou de arroz, lechea de carnes, vegetais, salsas e outros ingredientes. Para cocer as proporcións desa masa, antes hai que envolvelas en follas vegetais, como as das mazorcas de millo, as do plátano ou mesmo papel de aluminio ou plástico. Os tamales poden ter sabor doce ou salgado, ou teñen sabor de salsa verde ou de salsa vermella, e mesmo hai de sabor de frutas tropicais, como a guayaba e o ananás.
Lady Diana Pillaca, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Cal é a tua idade?
12 anos.
En que curso estás?
En primeiro de ESO.
Gústache ir á escola ou estabas máis contenta no confinamento ou na casiña?
Non, me gusta máis ir á escola.
Contanos, onde naciches?
Eu nací en Perú.
Que familiares tes alú?
Están meus avós, meus tíos, miñas tías, meus primos, primas.
E agora, a parte da familia que está en Burela, cal é? Teus pais ou ter máis familia en Burela?
Meu tío e meus primos.
Xa axudas a cociñar algo?
Sí, algo así.
Entón axudas na cociña a teus pais ou aos teus familiares que tens aquí?
Sí, les axudo normalmente os fins de semana.
Sabes como se preparan os tamales?
Sí, porque como cando eles cociñan eu estou mirando e axudándoles para a ver se aprendo e tamén podería eu facer.
Contanos, como é a preparación, máis ou menos, do que te lembras?
Usamos o maíz de mote, o cal temos que deixarlo remollando un día antes para logo facer a liña con el, como ariña normal, pero con un pouco de grumos. Logo vamos nunha pota, poñemos allo molido, ponemos o cuero de cerdo, picado en cuadrados pequenos, o pollo tamén. Logo facemos huevos cocidos, tamén vamos coa masa. Cando amarramos temos que decatarnos de moitas cousas, xa que se a folla do árbol da banana está rota, podería estropearse todo.
Fixeche a actividade de fotografía?
Non a pude. A ver, fixe no audio, pero a foto non a pude conseguir.
É certo que fixeches unha entrevista na lingua quechua?
Si, a fixen co meu tío unha tarde que chegaran e aproveitei para facer con el.
Regresando á actividade de fotografía anterior, podes contar a nosa audiencia en que consistía esa actividade que non podíaches realizar?
Bueno, a fotografía consistía en a miña avoa estaba con unha das súas amigas cando era moi pequena en Perú, na parte da sierra. Estaban aí, tomaronlle unha foto e gardouna.
Esa foto, atopabase alguén con ela ou estaba ela sola?
Ela e a súa amiga. Non me contou moito porque, a ver, aparte de non entendela tanto, non se lembra moito.
Agora queríamos falar con Imane. Cal é a tua idade?
Teño 13 anos, este ano cumplo 14.
Tamén estás en primeiro da ESO?
Sí, estou en primeiro da ESO.
A ti gustache a escola como a Lady ou prefieres estar en confinamento na casa?
É que, a ver,
Al principio prefería confinamento, pero cada vez echaba de menos a los meus compañeros. Entonces, ahora prefiero estar más en la clase, porque es mejor. No confinamiento, a veces si haces videollamada virtual, cortase, entonces no puedes escuchar muy bien, es un poco complicado. Entonces, es mejor ir a la cole.
Contanos, ¿dónde naciste?
Nací en una ciudad muy famosa de Marruecos que se llama Agadir, que tiene unas playas muy bonitas y tiene unos muy buenos paisajes.
¿Conservas familia en Marruecos?
Sí, mucha familia. Hay casi nadie vive en España, vive mucha gente en Marruecos. Viven en Tatar, que es un pueblo de Agadir. En Tamazir, que otro pueblo que hay muchos animales, hay menos moderno, como más antiguo.
¿Qué parte de la familia está ahora en Burela?
Pues a mi nana y a mi pai, a mi hermana, creo que a mi tío y yo, ya está.
¿Cómo te fue a ti con el trabajo de la fotografía?
Fue bien y mal, costó me encontrar la fotografía a mi nana. Falaba con familiares de Marruecos cuando hacía videollamada con miña aboa. Preguntáballe, costóme muchísimo encontrar la fotografía, pero por fin la encontré y déme tiempo a hacer o trabajo. Ayudaronme los meus pais a hacer o trabajo y entregué, ¿no?
Una última pregunta. ¿Cuántas lenguas se falan en tu casa?
Na miña casa, a ver, falo o bereber. A veces o mesturo co castellano, moi pocas veces falo en gallego, tamén como a miña irmá falo en inglés o así de...
Que idioma falan as persoas maiores?
Pois poden falar os idiomas máis coñecidos son o bereber e o árabe como se aquí fose o castellán. Entón, pois hai películas que son en bereber, pero a maioría son en árabe, entón sería o árabe.
Cando vos comunicades con familia en Marrocos, falas en bereber, en árabe?
Eu non sei árabe, entón falo en bereber. Toda a miña familia conoce bereber, o que me coste, cando vou a Marrocos, as amigas das miñas primas saben falar árabe, entón non podo comunicar con elas.
Ai, Lady Diana Pillaca, que veu do Perú. Naciste no Perú?
Sí.
Mas eras moi pequeniña cando viñache para aquí. A ver.
Tiña uns 10 anos por aí.
6 anos?
10.
10? Ah, vale. Oh, entón hai moi pouquiño.
Sí.
Hai moi pouquiño. Fuche para que colexo fuche?
O primeiro fun para Foz, ao Martínez Otero. E aí estive un ano, me recibiron moi ben. Ao principio eu non entendía nada de galego, foi unha nova experiencia. E ensinaronme, logo vinme para aquí, para Burela, aos Castros.
Vale, en nos Castros estiveche outro curso?
Estive 2 anos.
Un curso en Foz e 2 cursos en Burela?
Sí.
Vale, ben. E agora no Instituto Perdouro?
Sí, agora estou no Instituto Perdouro.
Vale. É que non estaba eu, non entendín ben unha cousa que dixeche antes. Se o pasache ben entre 2020 e 2021, se o pasache ben aí no confinamento, se preferías estar sen sair á rúa?
No. A ver, no confinamento podías pasalo ben, estaba con miña prima, pero tamén agobiabaste, estabas aí aburrida, non sabías que facer, era todo un lío coas videoconferencias, sabes, todas as tardes pensando cando ibas a salir, querías sentir o aire fresco e todo iso, prefiro estar no aire libre.
Sí, sí, entón, preferes ir á escola logo?
Sí.
Vale, ben. É que non tiña iso claro de cando estabas falando antes. E aínda teño outra dúbida. Sabes que eu son preguntón e quero saber aí cousas. Entón antes falastes do quechua.
Sí.
Vale, ben, 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 ben. Entón eu quero que me digas na túa familia que persoas son as que saben falar quechua.
Bueno, aquí en España está meu tío. Miña tía non sabe falar, pero entende moi ben. En Perú teño meus avós. Como teño moitos parientes, miñas tías saben falar moito quechua e algúns primos.
Ajá, entón contame que parentes son os que falan entre sí en quechua, como tú e máis eu estamos falando agora en galego, así de natural.
Pois meu tío a veces fala en quechua, yo me quedo aí con cara de no entiendo, porque falan, ríense.
Pero a ver, aquí dixache que están o teu tío e máis quen?
Miña tía.
Ajá.
Meu tío fala quechua.
E con quen? Con quen?
Coa miña tía. Miña tía entende quechua, pero ela non fala.
Ah, ela entende e non fala. E el de pillabán fala allí.
Si el fala, ella lo entende, ríense. Cando están frente de min, eu os escoito, ríense, non me entero de nada que se ríen.
Son pillabáns. Entón, no teu... Tú non coñeces nin 4 ou 5 palabras en quechua?
Bueno, no, a ver, mi nombre sé como se dice en quechua.
O cal, o Diana.
Sí.
É como se di en quechua.
A ver, podete soar gracioso, dice Didianita.
Ah, anda, vale, ben. Entón, ás veces o tío chamache Didianita.
Bueno, mi tío... Me fálame como como se fuera a súa filla, sabes?
Ah, non se pode aspirar a nada mellor. Se o teu tío che fala como se foses a súa filla, entón é que está encantado contigo. E contame como foi a grabación esa. A ver como foi esa grabación. A ver como temos a primeira grabación en quechua da historia de Burela, que xa non é pouca cousa.
Bueno, os tíos viran a comer, cociñamos, claro, eu estuve co do audio pensando que iba a facer, así que decidín escribir preguntas para meu tío Leonas, e dixo, por que non facelo, intentalo. Decidimos facelo. Primero el, sabes, el quixo escribir as respostas en papel, as escribiu, pero non fixo tanta falta porque eu dixe, e vou che preguntar e ti respondes así sen estar léndome, que mellor.
Ajá.
O fixemos.
Entón, estou a ver se entendo ben. Mandáronche logo na escola facer unha entrevista, se podía ser en quechua mellor.
Sí.
Entón, tiveche que estar convencendo así no tío para que na escola che puxesen un 10.
No, yo le enseñé a mi tío pareceulle ben e o fixemos.
Ajá, el que cousas che contou? Que che contou así en quechua? A primeira grande entrevista feita en Burela, en quechua, de que falan os interlocutores?
Eu preguntei, por exemplo, como se chama. El respondeu que se chamaba Ángel Diógenes Vázquez. Preguntelle cantos anos ten,
onde vive, todo iso.
Sí, onde viña, por que quixera vir aquí a España, que é o que lle gusta tanto de España, se decidira estar en España con Perú, normalmente ya estaba segura que iba a elegir Perú, claro, é a súa terra no que naceu, decidiu Perú, estiven así preguntándolle.
Oi, que maravilla, eu estou asombrado con esta entrevista. Mira, dixenche que era a última pregunta, mas realmente aínda non é a última pregunta, porque teño máis cousas. Realmente contáchelle a verdade a Nuria? E algunha vez cociñache tamales? A ver, que sabes o que levan os tamales, iso está clarísimo, iso eu estou seguro.
Ela agora dixo que lle axudaba a seus pais os fines de semana.
Ben, ben, correcto. Entón, eu quero saber se iso é verdade, se algunha vez meteu as mãos na masa. Porque, a ver, é necesario farinha de millo, carne picada que poñemos, que envolvemos. Vale, sí. E que máis?
A ver, poder facelo, podría facelo. Non me vai salir tan ben como le sale a miña tía. Poder facelo podo. Sí, eu axudo ya moitas veces, por exemplo, amarrar os tamales, limpar as follas e calas. Fíxome, ayudo a facer a liña de mote, e pasa os ingredientes, e fíxome moito como fai todo eso.
Ai, Nuria, que entrevistaza temos aquí. Imán por un lado, Lady Diana polo outro. Falamos do quechua, falamos do tamasic, falamos de bereber. Este sí que foi un programa de diálogo intercultural. Agora deixo che poñerlle o punto final á entrevista.
Imán Eubella e Lady Diana Pillaca, moitísimas grazas e moi boa tarde.
Grazas a ti.
El Señor dijo así: tengamos la luz.
era en Pilar e los Amigos, unha orquestra que actuaba en Londres nos anos 70. Neste caso, interpretaban a canción titulada Palabras, original de Juan Pardo.
Un dos músicos desa orquestra, Los Amigos, comezou a tocar a batería, moito antes na Ponteceso, cando tiña só 7 anos. Gañaba 5 pesetas.
Aos 11 anos, entrou como vocalista na orquestra Iris de Baio e Nela, contou durante 2 veráns e pasou de gañar 5 a 100 pesetas.
Con 12 anos, en 1961, gañou premio no desfile de estrelas celebrando na Coruña. Acabou entrando na orquestra Finisterre. Tempo despois emigraría a Londres e ali pasou a tocar con Los Amigos.
Claudia Romo Leivas, moi boa tarde.
Moi boa tarde.
Como fuche capaz de conseguir toda esta información?
Pois foi unha casa de meus avós e dixenlles que tiña que conseguir unhas fotos que eran pa escola, entón eles dixeronme que tiñan varias, entonces foronme ensinando, eu vin as que dúas que me pareceron moi interesantes, e fun preguntándolles cousas sobre as fotos.
Entón as fotos que nas escolleu, foron as avós ou fuches ti?
Eles ensináronmas, eu despois xa fun escollendo as eu.
E cal foi, sinceramente, a que máis che gustou a simple vista?
A ver, a simple vista, pois, a de miña avoa gustoume moito porque fíxome gracia miña avoa aí bailando con un señor descoñecido.
Contanos a historia desa foto na que aparecía a túa avoa.
Pois, miña avoa bailando twist no palco da orquestra de Mondoñedo con un chico ao lado.
Un momento, pero eu quero saber o que hai na outra foto. Vai, ó, a foto da avoa. Non dixo aí que había outra foto. Quero saber eu desa outra foto.
Dixo que había varias. Dixes que había varias nas que te fixaxes, mas cantaxeste por esa. Cales eran as outras?
Bueno, pois había unha que meus avós tiñan, bueno, a familia de dos avós tiñan unha como unha furgoneta na que les ían á playa e pasaban aí o tempo.
Esa era outra que che gustaba.
Sí, pero decanteime por esas dúas.
Señora Marisa Martínez Anello, fálenos agora da súa neta. Como é Claudia?
Pois é unha pícara moi, moi boa, pórtase ben, estudia, ten boas notas, non sei que máis che poido dicir, para min é fabulosa.
A señora Cándida tamén diría iso sobre ti.
Ai, eso teño que preguntar a ela.
A ti que che parece? Agora mollate. Se eu lle pregunto a señora Cándida que como é Nuria, a señora Cándida tamén diría o mesmo.
Diría o mesmo, pero pois diría: non come ben, fala moito.
Vale.
Moito da casa.
Así diante do micro diría: ai, é deliciosa, estou moi orgullosa da miña neta. E unha vez que se cerrase o micro, di: Nuria, non te quero ver saindo tanto, eh? Está saindo tanto últimamente.
Así.
Ah, adiante.
Quen lle pideu axuda no tema da foto, a súa filla ou a súa neta?
Ai, eu busco unha ela con seu abuelo.
Fálenos do momento onde foi sacada a foto. Onde foi sacada concretamente?
Pois foi na plaza do concello, que era ali onde se facía a festa. Estábamos todos bailando diante do palco e a orquesta tocou twist. Entonces chamáronme porque me viron bailando e subín, se quería subir ao palco, e subín a bailar con él.
Na plaza do concello de Mondoñedo.
Sí, de Mondoñedo, eso, perdón.
E cantos anos tiña?
Pois eu diría, que sei, 10, 11 anos, non sei exacto.
Agora, ao ver a foto nas mans, recórdase daquel momento?
Sí, recordo, algún recordo teño.
Señor Amancio da Canción, don José Castro Lois, moi boa tarde.
Ora, boa tarde.
Pode vostede saudar en directo a señora Marisa e a súa neta Claudia?
A ver, aquí non se escoita moi ben, que digamos. A ver, a señora Cándida, dices.
Señora Marisa.
Ajá. Bueno, sí, a señora Marisa, que sí. acaba bailou o twist.
A señora Marisa bailou o twist, bailou. Ten aquí ao noso lado unha neta que se chama Claudia.
Ah, Claudia, Claudia, ah,
amigo,
ya.
Amigo,
ajá, bueno.
A Claudia, ella es así bastante buena investigadora. Colleu-no a vostede e máis a avoa dela nunha situación así un pouco comprometida, así unha foto unha foto destas que, a ver, que son como case roubadas.
A ver, esa fotografía foi bailando, non?
Foi bailando, sí. Había ali un individuo que estaba cantando e a rapaciña estaba bailando, efectivamente.
Pero o individuo que cantaba, que era eu?
O individuo que cantaba, dixéronnos que era da Ponte Ceso, sí.
Sí, son eu, José Castro Lois, efectivamente.
Vale, vale, ben. Pois nada, pois vostede pode saudar ás dúas. Pero, ollo, teña en conta que a moceta aquela que bailaba no palco agora está casada e ten fillos, eh?
Bueno, mellor, eu tamén teño. Ay, fillos sí. Non, pero eu non teño fillos, teño fillas.
Ah, moi ben. Cantas fillas ten?
Teño dúas mulleres, sí.
Que viven aquí ou viven no Reino Unido?
No, viven as dúas aquí, unha en Barcelona e outra en Coruña.
Ajá. Ben, pois, deixo aquí con Nuria, que está moi contenta de facerlle a entrevista. Está xa un pouco rosmando porque eu lle ando facendo moitas preguntas.
A ver logo, pásame logo a Nuria.
Comezou a tocar a batería sendo un neno, non si?
Perdón, como?
Que comezou a tocar a batería cando era un neno.
Empecé con 7 anos tocar a batería.
Contenos como avanzou na música. En que orquestas estivo antes de emigrar?
Vamos a ver. Mira, cando tiña 7 anos, eu empecé a tocar nun salón de baile a batería. Tocaba a batería de mala maneira. Tiña 7 anos e pagábanme 5 pesetas por tocar. Era un salón de baile que non había luz eléctrica. Eran candiles de carburo ou candiles de gas. Despois dese salón de baile xa fun pa unha orquesta aos 10 anos cantando, que se chamaba a orquesta Iris de Baio. E logo fun ao desfile de estrellas, donde saquei un dos primeiros premios e unha copa que era votada polo público, un trofeo que era a copa da simpatía que era votada polo público, non ganei eu tamén. Bueno, logo iba, despois do desfile, eu iba a cantar ca Orquesta Oriente cando algunha comisión de festas lle preguntaba por min. Entonces me levaban. Estás aí?
Sí, estou. Estamos escoitando.
Oye, os obispos non se escoitan con tanta atención. Aquí non se nota nin a respiración. Mesmo o técnico está aquí, parece un santo.
Vale, vou seguir, é que isto ten historia. A Orquesta Oriente, deixamos aí. Logo, tamén iba a cantar moitas veces co maestro Dil, o señor ese, o piano, eu cantaba. Por en clubs, en Coruña, por clubs de socios, algo así. Logo estuvo nunha orquesta en Carballo que se chamaba Orquesta Reyes, que eran os músicos da orquesta Bergantiños, de Fixos a Bergantiños, e formouse un grupo pequeno que era Reyes. Estuve con eles un verán. E logo, xa fun pa orquesta Finisterre pa Coruña. Eso pudo ser unha aproximación do 63 ao 65. No ano 65, eu tuve o cambio de voz, que tiñe eu 15 aniños, entonces tuve o cambio de voz, e tuve que deixar de cantar. Pero eu xa dominaba a batería, xa dominaba un pouquiño, pero despois me, claro, o quedar sin voz forzoume a necesidade de estudiar moito e conseguir tocar a batería. Xa toquei a batería tamén na Finisterre, eh? E logo aquí en Puente Ceso se formou un grupo que se chamaban Os Bardos. Cos Bardos estuven 8 anos. E cos Bardos, cando empecé con eles, tiñeu 15 anos, 16 anos, máis ben. Estuve con eles 8 anos. E logo, logo fume a un grupo para Londres que se chamaba Los Íberos. Ese grupo era de Málaga. os íberos estaban ali, entonces eu me metín como batería, e cantante con eles. Pois xa o cantaba tamén. Empecé a cantar, a tocar batería con eles. Estuvemos xuntos 27 anos, pero os íberos cambiaron de nombre. Despois, ao estar con eles ali, lle cambiou de nombre o director, puxelle Los Amigos. Ali estuvemos machacando un montón de anos en Londres, traballando ali muchísimo. Esa é a miña historia.
Concretamente, dixetes que estiveras 27 anos cos íberos en Londres, mas cantos anos estivo emigrado?
Como? Dime outra vez, como?
Cantos anos estivo emigrado en Londres?
27 anos tocando a batería.
O seu traballo era simplemente como músico, ou ao principio, cando chegou, pois combinaba con algunha outra dedicación?
Cando eu fun para Londres, eu fun traballar un hotel, pero fun para un hotel, empezamos a ir para un colegio de inglés a miña muller máis eu, pero xa me apareciu a música inmediatamente.
A música sempre o persigueu, entón?
Sí, de toda a vida. Logo, bueno, eu seguía traballando no hotel e facía música, facía os dous chollos. E bueno, na música xa te digo, cando vim pa aquí fai 20 anos, viña moi cansado porque foi moito machacar na música de Dios.
Pero canto tempo combinou o hotel e máis a orquestra? Non me diga que os combinou 27 anos.
Sí, pero mira, que a min pareceme que nós os gallegos somos un pouco, eu, en este caso eu, un pouco egoístas. Porque eu acostumbreime a ganar cartos na música e a ganar cartos no hotel, pero no hotel, despois de 3 anos nesa compañía hostelera, que se chama Radisson Edwarden Hotels, entonces aí me nombraron como gerente do mantenimiento. Bueno, moi bonito todo, a miña oficina, os meus empleados, e físicamente traballo non. Pero claro, sí, había moito que facer. Había moito que facer na oficina, había moito que luchar cos empleados, había un follón, pero collín o vicio dos cartos, e non me desprendía dos chollos. O director me decía: Pepe, tú te estás matando. E o batería dos íberos, chegaba eu, bueno, pasaba a batería, sentábame, porque éramos dous baterías. O batería dos íberos, e máis eu, o batería tocaba as congas, cantaba, e me miraba cando eu chegaba e me decía: Pepillo, como está mi arma? Me decía: bien, venga, vamos. E quedaba, seguía mirando para min e decía: estamos para a mierda.
Mire unha cousa que teño así unha pregunta moi indiscreta, pero é que teño que facer ya. Foise para Londres casado cunha muller de por aí, de próxima da casa onde vostede naceu.
Efectivamente, sí.
Despois dos 27 anos eses que botou no Reino Unido, de traballar no hotel e máis na orquesta, a muller ainda continuou con vostede? Quer dicir, combinou o hotel, a orquestra e máis a muller e dúas fillas?
Sí, a miña muller dice que vale máis un páxaro na man que un cento volando.
Vale. Oio, a súa muller ten paciencia,
É moi boa niña. Ten. Non sei que ten. Sí, señor.
Canto tempo hai que retornou de Londres?
Eu de Londres vim no 2000. No 2000 vim pa aquí, pa Ponteceso.
22 anos, entón. E agora...
Claro.
Agora continua vinculada á música ou, como dixo antes, desentendeuse completamente?
Mira, cando cheguei de Londres aquí, dixen que nunca máis tocaba a batería, e creo que a batería xa montei outra vez ao mes de estar aquí.
Entón sigues tocando a batería e cantando, non si?
Sigo tocando, sigo... ayer estuvimos ensayando 3 acordeonistas a Maseu, eu coa batería, E os acordeonistas, pois, tocando acordeón. Un chavalito que ganou un premio, un primeiro premio, non sei por onde foi, non sei se non sería por León, un chaval de aquí de Ponte Ceso, un acordeonista, bueno, un crío, bueno, pois estuvemos ensayando aquí. Oye, que che podo, mira, a ver si sintes. ¿O sintes ou non?
Sí, sí, sentimos dende aquí.
Bueno, pues esta é unha das baterías que teño montadas aquí no local. Pero teño tres máis, eh?
Ai, señor José, señor Amancio. Señor Amancio, prepárese para falar con Claudia.
Ajá, a ver.
Prepárese para falar con Claudia. Colla recortes de con quen está falando. Claudia, pode saudalo.
Boas tardes.
Vale.
Boas tardes.
Hola.
Agora, contalle como foi o da foto. Repítelle outro pouco aí para que lle quede claro.
A ver, pois...
Claudia, dime.
Pois o meu profesor de galego, Bernardo, pideunos aquí unha foto de antes do 1970. Fun á casa dos meus avós, pedinlles un pouquiño de axuda. Eles ensinaronme varias fotos. Eu pillei dúas, as que máis me gustaron, as que máis me traeron atención. Foi así.
Moi ben. Pois son recuerdos moi bonitos. Eu me acordo moito precisamente de Mondoñedo. Me acordo moito porque ali pois nos trataban moi ben, éramos moi queridos, moi ben.
Vostede ten netos?
Sí, teño.
E cantos netos ten?
Teño un neto e dúas netas.
Moi ben.
A ver, a filla maior ten un nena e unha nena, e a máis xoven ten unha nena.
Ajá. Pois váyase preparando, porque ou ben en Burela ou na Ponte Ceso terá que haber un encontro 50 e pico de anos despois.
Pois sí, 50 e moitos, coño. A ver, eu estaremos falando do ano 64, 65.
Claro. Ben, pois agora mesmo que xa estamos chegando ao final do programa, vai ter oportunidade vostede de facer o saúdo despois de 60 anos. Así que ten aquí a Marisa.
Hola, buenas.
A ver, que é a abuela de Claudia, non?
Sí, son a abuela de Claudia.
E que tal, muller, como estás? Te acordas logo cando bailamos o tuís, non?
Sí, bueno, teño algo de recordo, sí. Bailei no con ustede.
Sí, pois mira, eu bailei, eu por todos os sitios que iba a Orquesta Finisterre, había un señor que era militar, e lle gustaba moito coller o micro e traer unha nena para arriba a bailar o tuís comigo. Facía en todos os sitios. Facía aí tamén, o fixemos en Chantada, casualmente, tocando en Londres, eu ve un señor de Chantada e díxome: "Oye, la pelirroja ainda está por ali." E dixo: "Como la pelirroja?" "Sí, unha chica, unha nena que bailou contigo." "Pois ainda está ali." E dixo: "Bueno."
Bueno, pois a de Mondoñedo tamén ainda estou aquí.
Bueno, pois que esteas por moitos anos, muller.
Igualmente, usted tamén esteña.
Por moitos anos. Sí, eu xa teño 73, eh?
Bueno, eu teño 68.
Ah, caramba, es más nova que min. Bueno,
un pouco
bueno,
máis, bueno. Sí.
Bueno, está ben. Pois sí que me acordo perfectamente de todo eso. Sí. Acórdome tamén que había aí moitas carrozas polas festas, sí. Unhas carrozas moi bonitas.
Sí, había.
Mondoñedo.
Sí.
Porque, Marisa, iso sería polas quendas ou sería pola San Lucas?
Non, era pola San Lucas. Era pola San Lucas.
Ai, non sei, eso sí que non sei.
Sí, era nas festas da San Lucas.
Pero bueno, eu por esa zona traballei moito, a ver, en Burela. En Burela, acórdome que estaba bailando arriba do escenario, do palco, dos palcos que había daquela, e rompí o meu pantalón por detrás.
Moi ben.
E unha chica dali me levou a casa dela, me dou un pantalón, sería dun imán ou do pai, e cosí o pantalón meu.
Moi sí. Ben.
Despois que
entón saíron que... saíron do paso.
Como?
Que foron saindo do paso.
Sí, por... sí, sí, claro que sí. Sí, sí, sí.
Pero
sí, sí.
En Mondoñedo estiveron en máis dunha ocasión logo.
Sí, hombre, sí, claro. Sí, 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 porque a ver, tamén o señor este que era teniente de sanidade, ese home era moi amigo do entonces alcalde de Mondoñedo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
despois seguiu visitando esta zona.
Sí, eu non hai tanto que estuve por aí por Burela. Que teño conocidos aí, en Foz, en Burela, en Alfoz. Bueno, coño, sí. Aí en Burela, sí, home, ainda teño amigotes de Inglaterra tamén.
Moi ben, pois chegou o momento final, tense que despedir da señora Marisa, ten que despedirse da neta Claudia e da entrevistadora, porque o tempo voou.
Bueno, pois un biquiño para todos, un abrazo, e aquí estou, porque sea cando queirades. Eu vivo en Puente Ceso, e se veñen por Puente Ceso, non pregunten pola casa de José Castro Lois. Pregunten por la casa donde vive Amancio.
Pero
porque aquí por José Castro Lois no me conocen. Bueno, conocenme no concello, pero después aquí os veciños e amigos, eu son Amancio, que non son José.
Señor Amancio, é consciente de que llevamos tomar a palabra?
Como?
Si é consciente de que llevamos tomar a palabra.
No, si son consciente, con moita alegría os que me gustaría veros por aquí.
É que non só llevamos levar a Claudia, tamén llevamos levar a Nuria.
Sí, home, sí. Non pasa nada, pero quen é Nuria?
Nuria foi a que o entrevistou.
Moi ben.
Moi
ben.
Bueno, pois
moi, aquí estou.
Moi boa tarde e reciba un grande abrazo desde a Mariña.
Graciñas a todos vos. Moitas gracias.
Claudia Romo.
Foi unha sorpresa grande.
Claudia Romo de Burela, Marisa Martínez Anello de Mondoñedo, José Castro da Ponte Ceso, moitísimas grazas. Adiante coa música de Dino Meira.
A trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar, e lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar.
Vida viva, o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá.
Viva, emigrante, viva. Con música deste cantor nacido na cidade de Espiño, xa falecido en 1993, finalizamos esta edición do programa. Teña unha feliz semana e lembren, protagonismo, Neo, chao.
Radio Burela, 107.7 FM.